pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. În după amiaza aceasta, împreună cu Ciprian Matei, ne bucurăm să fim gazda unei discuții interesante și sperăm utile pentru dumneavoastră. Bun venit, Ciprian!
Bine v-am găsit!
Ciprian este avocat de profesie, de 5 ani profesează în acest domeniu. Discutăm în seara aceasta despre discriminare și pornim de la o știre recentă conform căruia un lider politic, este vorba de Rareș Buglea, a postat pe un site de socializare o afirmație conform căreia ar trebui, femeile rome ar trebui sterilizate. Știrea a iscat un adevărat scandal și de aici pornește și discuția noastră. Vorbim despre discriminare în România secolului 21. Se poate vorbi despre discriminare, Ciprian, sau nu?
Instituțional nu putem vorbi despre discriminare în România.
Adică la nivelul instituțiilor?
La nivelul instituțiilor, la nivelul politicilor oficiale. Există suficienți gardieni, ca să spun așa, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, astfel încât o persoană să nu se confrunte din nou în mod oficial, ca și politic oficial a vreunei instituții, să nu se confrunte cu discriminări. Față de episodul despre care spuneai, cu acele declarații, personal le consider destul de nefericite, mai ales în argumentațiile ulterioare, cum că noi, ca și, mă rog, sugerând că trebuie oarecumva să ne luăm măsuri de apărare împotriva creșterii demografice a unui anumit grup etnic.
Cum comentezi acest lucru?
Nu, sunt nefericite, nu.
Surprind o realitate. Vor fi 5 copii de etnie romă la un copil român.
Asta înseamnă că, să spun așa, statul român a eșuat în încercarea de a educa mai eficient familiile care fac mai mulți copii, care poate nu au mijloace să-i crească. Însă, eu, din nou, nu este cea mai grozavă justificare. Nu este. Problema ar fi putut fi pusă altfel. Da, există o problemă cu etnia romă. Există o problemă legată să spun așa, claustrarea lor, de organizarea lor, oarecumva în afara societății, în enclave, unde românii nici nu, poate pot, dar sigur nu doresc să intre. E o problemă cu urmarea unui parcurs educațional complet, da, mă refer școală elementară, liceu, poate chiar și facultate, care are ca efect o altă formare a persoanei. Aici sunt problemele, după părerea mea. Bineînțeles, este și o cultură a faptului de a avea mulți copii din punctul lor de vedere. Este probabil un element de mândrie, un indicator de prosperitate. E posibil și asta.
Poți interzice unei persoane să aibă sau să nu aibă copii?
Nu, Doamne ferește, nu poți să
interzici
așa ceva.
China trăiește o astfel de politică națională. Al doilea copil este...
Este interzis, da. Mă rog, e permis în condițiile în care primul copil e fată, după știința mea. Acolo e un caz unic. Da? E un caz unic în care este instituționalizat acest lucru. Din nou, nu cred că persoanele, mă rog, cetățenii din țara respectivă, se simt în vreun fel lezați. Sunt convins că oamenii au înțeles problema.
Cetățenii din China?
Din China,
eu
da.
Citeam tot felul de povești care m-au impresionat, mai ales sunt femeie și încercam să mă identific cu angajatele care sunt testate lunar, li se acordă teste de sarcină și sunt verificate lunar dacă sunt sau nu sunt însărcinate. Să ți se îngrădească dreptul de a avea copii, cred că e foarte frustrant.
Este și este și invaziv. E, mă rog, acolo e ridicat la rang de politică, de stat. E totuși un regim nu foarte democratic. Discriminările instituționale, dacă tot am ajuns în zona aceasta, sunt apanajul unor state nedemocratice. Merg mână în mână. Nu există stat totalitar care să nu promoveze vreun fel sau altul de discriminare.
Cum comentăm Marea Britanie cu politica pe care o avieșează din ce în ce mai vădit împotriva imigranților? Iată că acum doresc să promoveze acest concept printr-un videoclip în care încurajează sau descurajează, mai bine zis, accesul imigranților în Marea Britanie, în mod special a României și a Bulgariei.
Da, e interesant, da. Nu veni să ne vizitați.
Stați acasă.
Stați acasă, mai bine, că la noi plouă prea mult. Câtă vreme nu este, din nou, nu este în mod oficial interzis, nu este împiedicată intrarea, ci totul rămâne la nivel de campanii publicitare, e libertatea statului să facă aceste lucruri. Din nou, cât de fericită sau nefericită e opțiunea asta,
cât de simplu
deja
se acordă,
știm,
dreptul,
da,
de muncă.
Din câte știu eu, în Marea Britanie și în restul țărilor din Uniunea Europeană, cetățenii români n-ar trebui să mai aibă dificultăți în a obține permise de muncă, întrucât e o politică comună privind forța de muncă și libertatea de mișcare în spațiul european. Spunem că n-ar trebui să fie problemă. Nu cunosc în detaliu procedura, dar, din nou, în lumina prevederilor comunitare, n-ar trebui să fie complicat.
Spuneai că la nivel instituțional nu este promovată o astfel de politică, dar totuși liderii importanți politici promovează în anumite momente acest lucru. Cum comentăm faptul că Franța ne trimite la pachet cetățenii romi cu o anumită sumă de bani în buzunar, cu avionul? Aceștia, deja suntem familiarizați cu acele imagini și cu promisiunea lor de a se reîntoarce de îndată ce vor cheltui banii primiți.
Da, ceea ce nu durează foarte mult. Din nou, faptul că ai libertatea de a te mișca în spațiul european nu înseamnă că poți să o faci oricum. Sunt convins că acele persoane nu dețineau acte în regulă. Sigur, nu plăteau o chirie undeva. În numele libertății de mișcare nu poți tolera orice formă
cu
de...
Cu siguranță că nu.
Astfel încât, în lumina aceasta, apare justificată măsura aceasta de a-i expulza în fond. Nu sunt cetățenii acelui stat, astfel încât măsura luată de Franța poate fi justificată.
În același timp, orice măsuri s-ar lua asupra romilor, există dintr-o dată suspiciunea de discriminare. Este sau nu este așa?
Aici vorbim despre percepția grupului majoritar cu privire la grupul minoritar. Da, populația romă este într-o situație delicată, defavorabilă. Regula generală este că grupul majoritar îi valorizează doar pe membrii săi, iar ceilalți membrii grupurilor minoritare sunt devalorizați. E distinția aceea între noi și ceilalți. Tot timpul noi suntem grozavi, toate calitățile din lume le avem noi, iar toate defectele din lume le au doar ceilalți. E o logică psihologică elementară.
Puțin mai devreme discutam despre asocierea unor sintagme cu anumite etnii sau națiuni. Dacă, de exemplu, vorbim de presa italiană care vorbește despre un român care a violat, care a atacat și mereu alături de infractori este postat cuvântul român, cu o scurtă, foarte scurtă privire aruncată prin cazurile infractorilor, din câte am cercetat eu, sunt foarte mulți pakistanezi, albanezi și alte națiuni care comit infracțiuni, nu doar românii pe teritoriul acestor state. Cu toate acestea, numele românilor este mereu asociat cu infracțiunea. Vorbim de discriminare?
Nu putem vorbi de discriminare în condițiile acestea. Dacă ne gândim că aceste mențiuni apar în presă, iar presa vinde senzaționalul, atunci e de înțeles de ce în dreptul vreunei infracțiuni sau vreunui episod de genul acesta, repede se face mențiunea și cu privire la apartenența etnică a făptuitorului. Dacă ar fi să studiem documentele oficiale, am putea citi acolo, am putea vedea despre X sau Y de cetățenie română și gata. Ei, de aici până la ce ajunge la televizor, în ziare sau la radio, e cale lungă și de multe ori se modifică nuanțele cu care se prezintă lucrul.
Nu adică e neapărat diferit dacă în fiecare zi auzi la radio un român a furat, a omorât, a violat și așa mai departe, încet, încet asociezi cu națiunea respectivă.
Da, e neîndoios că noi ca și națiune nu beneficiem de cel mai favorabil cea mai favorabilă lumină în vest. Când mergi și spui că ești român, aproape sigur ai de-a face cu o reacție defensivă sau
ceva
în genul
acesta. Vreodată?
Sincer, mi s-a întâmplat chiar pe un aeroport să observ o schimbare drastică de atitudine din partea funcționarului în clipa în care am dat pașaportul românesc.
Și-a dus mâna la buzunar.
Nu, îl apăra un geam gros de sticlă, așa că nu se simțea în felul acesta, dar funcționarul respectiv dintr-o dată a devenit sobru, nu chiar acru, de unde înainte fusese zâmbitor cu absolut toți cei care treceau prin fața lui. Am sesizat asta, dar mi-am dat seama de unde vine.
Pe de o parte, s-ar putea să fie totuși o campanie națională, chiar dacă nu fățiși jucată. Gândește-te că românii sunt o forță de muncă în creștere în Spania, în Italia, că lucrează pe salarii mult mai mici decât naționalii și reprezintă o amenințare pentru cetățenii statelor respective.
Da, categoric, dar aici putem extinde discuția mai departe dacă aș putea spune, la faptul că românii și-au câștigat, să spunem așa, dreptul de a munci în Occident prin simplu fapt că, sigur, poate excede, depășește limitele discuției de astăzi, dar prin simplul fapt că și noi acordăm dreptul tuturor să-și vândă mărfurile în țara noastră, astfel încât ar fi grozav de nedrept să acordăm astfel de privilegii producătorilor din vest, fără a avea posibilitatea de a munci tot acolo, sigur, mulțumindu-ne cu salarii mai mici. E o sincronizare, după părerea mea, a lucrurilor. Și bineînțeles că faptul acesta creează disconfort și neplăcere acolo, pentru că este cunoscut cazul polonezilor care cu 10 ani înaintea noastră au invadat Marea Britanie pe salarii mult mai mici și, bineînțeles, nu au fost foarte fericiți cei care au trebuit să-și piardă locul de muncă.
Ciprian, îți propun o pauză muzicală și apoi continuăm discuția noastră despre discriminare, discriminare în secolul 21.
Dăruită pe
Și Mima Timov de la Radio Vocea Evangheliei împreună cu grupul Speranța și Prietenii. Sunteți pe 92,2 FM. Împreună cu Ciprian Matei discutăm despre discriminare în secolul 21. Mai putem oare vorbi despre acest concept? Am pornit de la o știre recentă conform căreia Buglea, un fost angajat al prefecturii Alba și în același timp un lider de opinie, a postat pe un site personal de socializare o informație potrivit căreia ar propune sterilizarea femeilor rome. Știrea aceasta a stârnit o mulțime de controverse și discuții pe marginea discriminării. Putem vorbi despre discriminare. Iată că am analizat acest subiect sub mai multe aspecte. Uneori discriminarea are o formă foarte subtilă, nu atât de fățișă și nu neapărat postată pe Facebook sau pe un alt site de socializare, ci uneori este întâlnită în variante mai voalate. O modalitate de discriminare este discriminarea religioasă, la care nu ne-am referit deloc până acum. Vorbim în România de discriminare religioasă la ora actuală?
Nu cred că am putea vorbi de discriminare religioasă. Am putea vorbi cel mult de cazuri izolate, de răbufniri, le-aș numi, dar nu cred. Chiar vorbisem cu un pastor în urmă cu câțiva ani, încercând acesta să documenteze acest fenomen și, sincer, n-am găsit cazuri care să fundamenteze o astfel de teorie. Nu cred și nu cred că în România anului 2013, în lumea în care trăim, își are loc acest fenomen.
Cum comentezi afirmațiile, oare să-i amintesc numele, deși este atât de cunoscut, unui important candidat, da, deja știm despre ce vorba, care într-una din emisiunile televizate menționa, asocia numele baptiștilor în mod special, are evanghelicilor, cu sataniști.
Dacă ar veni din partea unei persoane publice, nu i-aș spune personalități.
Este o persoană publică.
Da, vreau să
a
spun
fost
dacă,
votat, a intrat
dacă
în
ar veni din partea unei persoane publice care să aibă și cultura și să aibă și înțelesul celor ce le spune, atunci m-ar îngrijora. Însă
dacă această persoană are drept de decizie și poate vota.
Aici deja apare o problemă. Pe de altă parte, nu cred că ar fi ca, nu cred că s-ar ajunge la un vot, mă rog, fără să fie cenzurat de o fi având domnul probabil și niște consilieri și alți oameni care să explice cum stau lucrurile și că sunt unele lucruri care ar putea sau ar trebui mai degrabă să rămână la stadiu de opinii personale private.
Deci nu putem vorbi de o politică generală de discriminare, ci doar de cazuri izolate și de oameni care izbucnesc.
Nu, și am auzit și declarații ușor antisemite, am auzit și despre contestatari ai Holocaustului în România. Da, persoane mai mult sau mai puțin publice, dar acestea nu și-au niciun ecou în vreo decizie sau în vreo inițiativă legislativă. Sigur, sunt excepții regretabile, dar excepții.
Am înțeles. Dacă aruncăm puțin privirea în Europa, puțin la vecinii noștri, aici discriminarea religioasă îmbracă forme diferite. Am citit o știre recentă despre o angajată a unei companii britanice de zbor care a fost concediată pentru că purta un însemn, o cruciuliță la gât, un însemn al credinței ei. Ulterior a fost despăgubită în urma unui proces destul de lung, însă cum privim acest... E un semnal de alarmă.
E un semnal de alarmă și teamă mie că încă n-am ajuns la maximul ridicolului la care putem ajunge într-o încercare, nu știu, mi-e greu să o definesc, de a-i proteja pe absolut toți ceilalți de individualitatea tuturor. Nu știu dacă mă fac bineînțeles. Totuși, câtă vreme vorbim de niște chestiuni minore, chestiuni până la urmă decente, e ridicol să interzici astfel de lucruri. Sigur că treburile pot deveni mai serioase dacă vorbim de prozelitism agresiv sau alte lucruri de genul ăsta sau de încălcarea libertății altora în numele propriilor convingeri. Atunci da, însă cazul acesta din păcate ilustrează stadiul la care am ajuns, mă rog, ca civilizație europeană, nu neapărat noi ca țară, în care încercăm să ne protejăm de absolut orice este diferit. În numele, nu știu, aș îndrăzni să spun în numele a nimic.
Corectitudine politică. Nici măcar acolo.
Nici măcar acolo, pentru că auzisem, citisem cu ceva vreme în urmă despre dictatura libertăților. Adică să nu cumva să lezez în absolut niciun fel pe nimeni altcineva. E un mod aproape nevrotic de a trăi. Ți-ar fi și frică să spui cuiva bună ziua, pentru că te-ar dea în judecată că de unde știi tu că este bună ziua lui.
Este împins în extrem.
Da.
Cum putem comenta atunci libertatea? De fapt, nici nu aș vrea să incriminez lucrul acesta, dar văzusem o fotografie din Paris, la oră de vârf, pe una din străzi, în care absolut toată lumea era ora de rugăciune a musulmanilor și tot traficul era stopat, toată lumea era în genunchi și a pus covorașul și se ruga.
Pentru unii ar fi ideal. Din nou spun, nu poți în numele libertăților tale să limitezi și să lezezi libertatea altuia. Eu cred că cu un minim efort poți să îți satisfaci și imperativele tale interioare, da? Lăsând suficient loc și celorlalți. Sunt ferm convins de asta. Cei care contestă acest fapt eu cred că sunt rău intenționați. Am văzut în aeroporturi, de exemplu, o capelă pentru rugăciune. Era un loc de rugăciune pentru musulmani. Eu nu cred că un musulman de bună credință, dacă se apropie ceasul rugăciunii, unde îl prinde ora 5 sau care este ora, acolo se oprește să se roage. Nu cred. Eu cred că cu un minim efort și cu o doză rezonabilă de bun simț, se duce până acolo și nu zic că ar fi neapărat asta, nu zic că doar în ceea ce privește pe musulmani se aplică asta, se aplică în ceea ce ne privește pe absolut toți, pentru că cu toți avem convingerile noastre care, duse la extrem, sigur lezează pe cineva.
Am înțeles. Dacă vorbim de discriminare religioasă, conform site-ului Voice of Martyrs, în anul trecut au fost uciși peste 100.000 de creștini în toată lumea, datorită credinței lor. Totuși avem persecuție și discriminare religioasă la ora actuală.
Avem mai mult decât ne-ar place să credem. Noi în Europa, chiar și în România, trăim acum într-un confort pe care acum 23 de ani nici nu l-am fi visat. Dar asta n-ar trebui să ne facă surzi și orbi la situația disperată a creștinilor din alte părți ale lumii, care trec prin greutăți și prin pericole pe care noi nu cred că le-am experimentat nici în anii dictaturii. Este adevărat, există persecuție religioasă la un nivel greu de crezut pentru anul 2013.
Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre și încă nu am menționat nimic de felul în care Scriptura, Dumnezeu, vede discriminarea, cred că ar trebui să menționez câteva lucruri. Ce spune Dumnezeu despre discriminarea?
Din câte înțeleg eu, singura discriminare, dacă pot să-i spun așa, pe care Dumnezeu o face, este între cei mântuiți și cei nemântuiți. Și dacă Dumnezeu ne cere să... Și când mă refer la discriminare, acum eu sper că ascultătorii mă înțeleg la ce mă refer, nu mă refer la respingerea celor nemântuiți, ci la o anumită distanțare care trebuie să existe între...
Deci îi tratezi diferit pe cei mântuiți și pe cei nemântuiți?
Eu ca și om, ca și creștin, în raporturile mele zilnice nu pot să am atitudini diferite față de unul sau față de altul, însă când vine vorba de chestiuni care îmi afectează viața mea spirituală, am toată libertatea să mă distanțez de persoane care îmi afectează viața spirituală.
Biblia spune că Dumnezeu dă ploaie și pentru cel bun și pentru cel rău.
Da, și aceasta este expresie a dragostei lui Dumnezeu, care este aceeași pentru toți oamenii. Din nou, revin la nivelul meu personal. Cum mă relaționez eu cu ceilalți, având în vedere că sunt mântuiți și sunt copilul lui Dumnezeu, iar ceilalți nu sunt, în mod categoric, atitudinea mea trebuie să fie de bunăvoință și de deschidere și de a arăta chipul lui Dumnezeu și pe Hristos, de a arăta oamenilor, dar până la o anumită limită. N-aș accepta, să zicem, da, fiindcă Hristos a mers să mănânce și să bea, să merg să mănânc și să beau, sau chestiuni care îmi afectează, bun, probabil exemplul nu este cel mai fericit, dar lucruri care mi afectează viața spirituală.
Deci, Dumnezeu nu discriminează conform criteriilor etniei, chiar dacă a ales poporul Israel.
Nu, categoric nu, este limpede și spune cuvântul lui Dumnezeu, că îi spune lui Petru să nu numească necurat.
Deci poți fi cananit, ca să folosesc terminologia biblică, și totuși să fii tratat egal
Da.
De Dumnezeu.
Da. Dumnezeu este, în ceea ce privește disponibilitatea lui de a-i primi pe toți oamenii acolo, nu există bariere, nu există criterii mai grele și mai ușoare în funcție de etnia, de zona, de familia din care vii. Este limpede.
Femeile sunt defavorizate vis-a-vis de bărbați?
Oh, nu, Doamne ferește, nu, asta categorie. Nici nu există discuția.
Totuși,
asta.
Totuși, Pavel avea o terminologie legată de femeia care a păcătuit întâi și nu bărbatul? Sunt acolo... multe ascultătoare care te urmăresc acum, ai grijă.
Da, da, mulțumesc. Nu am pregătirea necesară să vorbesc neapărat despre asta. Acolo, Pavel, din câte știu eu, face o ierarhizare a autorității, pentru că e nevoie, dar din nou, autoritatea care înțelege să valorizeze și pe cel diferit nu are cum să derapeze în discriminare.
Am înțeles. Ai ieșit frumos, ești avocat.
Mulțumesc.
Ai ieșit frumos din încurcătura în care te-am plasat eu. Deci, Dumnezeu nu discriminează pe criterii etnice, nici bărbat-femeie, păcătos-nepăcătos. Adică, pot să vin așa cum sunt eu, fie că am făcut anumite lucruri, fie că nu am făcut.
Oricând. Ce spuneam la început legat de singura diferențiere pe care o face Dumnezeu între cei mântuiți și cei nemântuiți se referea la momentul judecății de apoi. Până atunci, oricine ai fi, oricum ai fi, de oriunde ai fi și mai mult sau ca să fie limpede, orice ai fi făcut, Dumnezeu e acel tată iubitor din pilda fiul risipitor care stătea și l-aștepta pe fiul să se întoarcă. Dacă tot am ajuns aici, ce mi se pare mișcător în pilda aceasta este că ni se spune că l-aștepta, dar ce nu ni se spune este și ceea ce eu sunt ferm convins este că făcea asta în fiecare zi. Nouă ne spune Biblia doar că în ziua aceea s-a întâmplat să se și întoarcă, dar sunt convins că făcea asta în fiecare zi și este imaginea lui Dumnezeu față de omul care încă nu s-a întors.
Te-a emoționat exercițiul acesta al așteptării continue. Nu e doar o experiență fugitivă. Te aștept în seara asta. Dacă n-ai venit,
da,
te-am salutat. Atâta ți-a fost. Am ajuns la finalul discuției. Ciprian, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu tine și
asemenea.
E interesant să întorci pe toate fețele un avocat și să-l vezi cum iese în picioare. Subiectul acesta al discriminării poate fi continuat mult, însă lecțiile pe care le-am învățat în după amiaza aceasta mi se par importante. Și anume că Dumnezeu ne dă șanse fiecăruia, beneficiem toți de această egalitate de șanse, El ne cheamă la mântuire, ne dă darurile sale, ne dă viață, ne dă puterea de a mai respira încă o dată și de a vorbi și a asculta Radio Vocea Evangheliei chiar acum și ar trebui să manifestăm aceeași măsură cu semenii noștri. Îți doresc în continuare multă binecuvântare, te aștept la următoare alte dezbateri pe care le vom avea.
Mulțumesc.
Aici la Radio Vocea Evangheliei, cu siguranță rodnice pentru ascultătorii noștri. O seară bună! Gator Vocal Band spune că dragostea ar putea răsturna lumea cu susul în jos. Cred că așa ar putea face. Dacă ne-am iubi, poate că n-am mai vedea diferențele și nu ne-am mai deranja diferențele așa de mult.
Different as night and day, we're the same in different ways, and it's true, just look at me and you. Oh, we can change the way we are, the power lives inside our hearts, we can be anything we wanna be, yeah. Diamonds and sand can turn to pearls. If a worm can turn into a butterfly, then love can turn the world. Oh, love can turn the world. Ooh, la 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 la. God who made you made us all, big and little, short and tall, and that's fine, cause it takes all kinds. Whoa, if he had made us all alone.
like it sure would be a boring life, but he knew what a little time could do. Oh, oh. If coal can turn to diamonds and sand can turn to pearls, if a worm can turn into a butterfly, then love can turn.
Imaginează-ți,
descoperă,
caută,
trăiește, trăiește,
trăiește,
fii liber,
pași spre viață.